Вітаю, друзі! З вами Віталій Портников, програма «Ваша свобода». Велика палата Конституційного суду України розпочала розгляд справи за поданням народних депутатів щодо відповідності основному закону президентського указу про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту. Про те, яким може бути рішення суду, як воно впливатиме на політику і політиків в Україні, будемо говорити з гостями нашої програми. Народний депутат України, фракція «Народний фронт» Леонід Ємець. Вітаю, пане Леоніде.
Доброго дня.
І правник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права Національної академії наук Микола Сір. Вітаю, пане Микола.
Вітаю.
А перед тим, як розпочати нашу розмову, давайте подивимося те, що вже багато хто, звичайно ж, бачив, але давайте собі нагадаємо те, що говорив сьогодні у Конституційному суді президент України Володимир Зеленський, викликаний суддями для того, щоб пояснити свій указ.
Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. І зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою. Ви точно всі про це знаєте і, думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно і перед своїм народом, і перед своїми дітьми, перед всіма українцями. Тим більше, що даний указ повністю відповідає і букві закону. Наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна. Це доведе мій представник Федір Веніславський. Я зараз йому передаю слово, а сам, з вашого дозволу, я покидаю залу, щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском.
Ну от, давайте, засідання Конституційного суду продовжується прямо зараз, під час нашої розмови. Ви можете навіть за ним дивитися одним оком, якщо ви там хочете подивитися на суддів. Але поки пан Микола все ж таки дасть свою експертну оцінку, що відбуватиметься?
Відбуватиметься,
що взагалі, в якому процесі ми знаходимося?
Ну, перш за все, якщо дозволите, я хотів би звернути увагу на вимоги правової культури. З точки зору правової культури, ми не тільки маємо право, а це абсолютно нормально критикувати політичні сили. Разом з тим, коли ми критикуємо парламент в цілому, а це парламент нашої країни, це парламент, який представляє всіх нас, то ми робимо дуже серйозну помилку. Тому що парламент нам не обрав хтось, це ми його обрали. І коли ми кажемо про те, що нам не подобається парламент, то нам бажано подивитись у дзеркало. Тому з точки зору правової культури, найперше, давайте домовимось і будемо просити всіх критикувати політичні сили, які нам не подобаються. Чи одна політична сила, чи група політичних сил в парламенті. Можна всі, але не парламент. Але не парламент. Бо парламент – це законодавчий орган, обов'язковий законодавчий орган представницького характеру. Тому те, що відбувається сьогодні, воно вельми сумнівно з точки зору європейської і світової практики. З однієї простої причини – сьогодні в парламенті шукають постійно діючу більшість. Шукають того і те, що не буває в парламентах демократичних країн в принципі. Тому що в парламенті жодної демократичної країни світу немає правила, обов'язкового правила про постійно діючу більшість. Тому що більшість у формі коаліції потрібна лише для виконання однієї дії, для формування уряду. Коли уряд сформований, після цього моменту, на наступну хвилину після цього моменту, парламент має функціонувати за правилами парламентаризму, де основу цих правил складає народний депутат як одиниця, яка представляє весь народ і представляє одну позицію, одну частинку із всього парламенту. І закони, які приймаються в такому режимі в парламенті, приймаються в режимі більшості, яка формується під кожен окремий закон, під кожну окрему постанову, під кожну окрему політичну позицію. Відповідно, сьогодні ми в Конституційному суді шукаємо те, чого не може бути в демократичній системі, в демократичному світі, і за нами спостерігає весь світ з посмішкою.
Погоджуєтеся з такою оцінкою, пан Глині?
Ну, дивіться, тут двоякі відчуття. Перших, чи не виникало в мене в самого бажання і відчуття того, що цей парламент треба розігнати до бісової матері? Дуже часто. От коли, наприклад, на засідання комітету мого профільного, де нас 31 член комітету, приходжу я один. Чи коли в п'ятницю нас сидить там 20 людей від сили, і цього точно недостатньо для того, щоб прийняти будь-яке рішення, на яке треба 226 голосів. От іноді така злость піднімається. Що ну ти ходиш, ти працюєш, ти вносиш законопроекти, ти їх намагаєшся довести до прийняття, а частині депутатів воно фіолетово, бо вони собі купили мандат і вважають, вони так прямо кажуть, ми розрахувалися з виборцем ще під час виборчого процесу, що ви від нас хочете взагалі, не приставайте до нас, ми вже все всім заплатили, не трогайте нас. І саме для цього ми запустили ідею відкритих виборчих списків, щоб змінити якість парламенту. Тому на сьогодні от відчуття того, що міняти от те, як працює цей парламент, і міняти взагалі якість парламентаризму треба. Однозначно треба. Питання, чи вдасться це зробити от таким чином. От якби ми пішли зараз за виборами, з відкритими виборчими списками, я б сказав би однозначно, якість парламенту буде інша. Не ідеальна, але набагато краще, ніж те, що є зараз. Без корупції, з відповідальними, набагато більш відповідальними депутатами, з депутатами, яких обрали виборці, посунувши їх по партійному списку через відкриті виборчі списки, а не призначив партійний керівник, лідер, тому що йому занесли гроші.
Ну, я вибачаюся, а як буде вибори з когось там по виборчому списку пересувати навіть в ідеальних умовах, коли ми бачимо виборчі списки в партії, в яких 90% виборців не знають 99% кандидатів. Що там рухати?
Так, в тому той суть. Що в відкритих виборчих списках ви отримаєте бюлетень, де є дві графи. Перша – це політична партія, яка вам подобається. Да. Друга – кандидат від цієї
якого
політичної партії.
Ніхто,
якщо не, а якщо не знаєте жодного, на що ви за цю партію взагалі голосуєте?
Бо мені подобається вождь.
Тоді голосуйте за вождя, він там точно буде. Ну. Його і совайте, піднімайте наверх. Або ж бути так, що в політичній силі є декілька хороших людей. І чомусь політичний лідер їх не завів на політичну верхівку. А виборець їх підніме і навіть вище за політичного лідера. Політичні лідери тому бояться.
Логіка в наших умовах не реалізуємо, але... Да.
Тому
хай
власне, те, що відбувається зараз от, з питанням розгляду в Конституційному суді самої ідеї розпуску парламенту. Мова, щоб ми розуміли, йде про 2-3 місяці різниці між черговими виборами і позачерговими. І я вважаю, що в такій ситуації дуже важливо, щоб були дотримані юридичні процедури, не тому, що ну, це просто, знаєте, у нас така прихильність до букви закону, і вона має бути вищою, ніж треба суспільства. А тому, що закони придумані для того, щоб суспільство жило в злагоді. Бо в суспільстві завжди є ті, хто підтримують одну ідею, і ті, хто проти. Навіть коли ми говоримо про другий тур президентства Зеленського обрання, там є 75 і 25. І 25 – це теж українські громадяни. І не може бути так, щоб 75 командувало волею цих 25. Має бути консенсус, бо ми одна держава, ми єдина держава, ми маємо приймати спільні рішення. І для цього і існує закон. І має бути абсолютна впевненість у суспільства, що закон діє, і ніхто не має права через закон переступити. Тому сьогодні так важливо отримати результат цього конституційного розгляду. Не питання в тому, коли будуть вибори. Питання в тому, щоб Конституційний суд дав відповідь, чи президент Зеленський здійснив в рамках Конституції свій указ, чи ні. І насправді там тягне за собою це питання набагато більш глибші питання. Бо якщо указ президента Зеленського про відсутність коаліції буде визнаний конституційним, тоді буде констатований факт, що коаліції період достатньо довгий не існувало. А за цей час були сформовані декілька урядів. І за нормою Конституції саме коаліція формує уряд. дає подання президенту, президент на підставі цього подання вносить. Я піднімав стенограму, там президент Порошенко так прямо і каже: дякую коаліції і окремим народним депутатам, які в неї війшли, за подання за Володимира Гройсмана, зараз я його вношу. Якщо Конституційний суд визначає, що коаліції на той момент не існувало. Звичайно, це не робить все те, що зробив уряд Гройсмана, або саме його призначення незаконним. Це питання вже, скажімо так, проїхали. Конституційний суд вирішує питання правовідносин з моменту, власне, прийняття самого рішення Конституційного суду. Але виникає питання до самого подання. Хто його сформував, як воно було сформовано, які депутати під цим поданням були підписані, як президент його подав, як за нього було проголосовано. Тобто, насправді тягне за собою дуже багато ключових питань, які ще більш поглиблюють інше філософське питання. Як може в республіці, де парламент формується наполовину з мажоритарників, існувати питання, чи може цей мажоритарник бути частиною коаліції?
Ну, звичайно. Але це не перший і не останній такий парламент.
Не перший і не останній. Але ви ж розумієте, що в нас не можуть бути недодепутати. Депутат має право, це делеговане йому право як представника виборця, представляти його інтереси, в тому числі і через формування і коаліції, в подальшому уряду виконавчої влади. Якщо депутат такого права позбавлений, то цього права позбавлений і виборець. А це його основні права, записані в Конституції.
Дякую,
тому індивідуальне членство депутата за мажоритарною системи в формуванні влади, воно є обов'язковим, це апріорі.
Є що зауважити?
Ви абсолютно правильно звертаєте увагу на те, що ми маємо прагнути до якості. Ну, абсолютно точно наші глядачі і слухачі, мабуть, з нами погодяться, що під час поспіху якість в жодній справі не досягається. Тобто, якщо хочеш отримати якість нового парламенту, ну, мабуть, перша порада не поспішати. Бо якщо будеш дуже сильно бігти, ну, точно не отримаєш якість парламенту. І якщо б ми всі разом прагнули до якості, то ми би, мабуть, би пристали до нормальні, демократичні, в тому числі європейські, підходи до законодавства. Коли податкове законодавство не змінюють за півроку до початку нового податкового року. Коли під час виборів не використовують бюджет країни для того, щоб перемогти на виборах. А це означає, соціальне законодавство за півроку не змінюють. А це наступний крок, пов'язаний з виборчим законодавством. Виборче законодавство за півроку, а ще краще за рік, не змінюють. Оце ці такі стабільні, обов'язкові речі, до яких треба і закликати громадян, і пояснювати громадянам. Громадянам надзвичайно важливо і дуже багато треба повторювати і наголошувати, що в сфері публічного регулювання, управління країною, рішення приймаються на сьогодні і на майбутнє. Рішення не приймається в минулому. В минулому, в конституційно-правовій системі, приймається дуже обмежена кількість рішень. Тобто це не правило, це виключення. Коли країна живе в режимі, що ми сьогодні приймаємо рішення про вчорашній день, що ми сьогодні оцінюємо, а що було в 16-му році, а що було в 17-му році, то ми демонструємо, відсутність правової культури, грамотності конституційно-правової. І ми взагалі стверджуємо дуже просту річ, що якщо в такий спосіб управляти країною, то не існує таких економічних моделей, які могли би дати економічний успіх за такого нехтування правом, за такої, вибачте, безтолковості і управлінської, і законодавчої безтолковості. В незалежності від того, подобається мені парламент в своїх діях чи ні, я зобов'язаний його поважати, тому що це мій парламент, це парламент моєї країни. Над цим парламентом віє прапор моєї країни. Мені можуть не подобатись політичні сили, але мій обов'язок як громадянина поважати парламент до останнього дня. І тому недаремно в конституційних системах цивілізованих країн існує правило про те, що немає сенсу розпускати парламент, якщо до виборів залишилося півроку. Більше того, нормальні країни, в яких нормально розуміють конституційне право, не граються в цивілістику і в адміністративне право. Бо тут не рахується з точки зору цивілістики, скільки парламент пробув днів. Рівно 5 років чи ні? Буде законно і конституційно, якщо парламент або на місяць раніше зміниться, або на місяць пізніше. І перший випадок, і другий буде конституційним. Тому що обмежений термін парламенту дією, не строком, а дією. А ця дія називається призначення виборів. Конституційна система працює не з точки зору цивілістики. Якщо належний орган не призначив в належний термін вибори, тоді люди виходять на вулицю і говорять просту річ. Ми проти диктатури, ми хочемо демократичних виборів. Оце єдиний інструмент. Тому в Конституції є 27 жовтня. Тобто нормальні люди, які нормально розуміють конституційне право, рахують 27 жовтня мінус 6 місяців. І не граються в цифри. Коли можливо новий парламент складе присягу? Або... А коли цей парламент склав присягу, давайте порахуємо 5 років і будемо виходити на такі цифри. Я глибоко впевнений, що пройде певний час і ми вийдемо із кризи конституційно-правової думки. Тому що те, що це в нас є, воно не називається конституційно-правовою думкою. Це називається такі багатоманітні фокуси, які бажано закінчити. Тому... А якщо ми цінуємо себе, якщо ми себе поважаємо, то нам треба трошки спокійніше ставитись до цих процесів. А в цілому, якщо проаналізувати те, що відбувається сьогодні в Конституційному суді, то воно точно не додає поваги до нас з боку всього демократичного світу. Це моє глибоке переконання.
Ну, пан Сірий говорить про юридичні виміри цієї історії, але ж є політична доцільність. Президент Зеленський не приховує, він сьогодні про це говорив у своєму виступі, який ми показували на початку нашої розмови.
Ну, ви знаєте, я теж юрист, я тут постійно я не можу втриматись, щоб не сповсти в цю юридичну площину. Бо коли...
Не підніметься на юридичну площину, підніметься, ви ж політик.
Ну, дивіться, ну все рівно не можу. От коли говорять про загальновизнаний факт, я все рівно його, цей загальновизнаний факт характеризую з точки зору правового поняття. Загальновизнаний факт – це той факт, який не потребує доведення. Наприклад, ну, Чорнобильська катастрофа, як сьогодні було проаналізовано, в тому ж Конституційному суді і приклад наведений. Це факт, який не потребує доведення. А сам Конституційний суд сьогодні, розглядаючи підстави наявності коаліції і, власне, представник президента на питання, чи можете ви назвати дату формування коаліції, сказав, що не може, бо законодавчо це не визначено. А чи можете ви назвати там дати припинення існування і там знову ж таки плутанина була. Тобто це вже говорить, і сам Конституційний суд говорить, що цей факт насправді потребує ґрунтовного дослідження. Якби було звернення до Конституційного суду, Конституційний суд би дав би тлумачення норм Конституції, застосування
коаліції,
на сьогодні момент.
Коаліції, процедура створення коаліції.
Власне, ну, я абсолютно підтверджую, на сьогодні це є законодавча прогалина, норм регламенту, які б регулювали питання діяльності коаліції, немає. Сама коаліція – це не є орган, це є форма взаємодії депутатів у парламенті. І знову це тягне за собою питання, хто має зберігати документи. Апарат Верховної Ради не може їх зберігати, бо це поза межами його повноважень. Тобто, ну, я до чого це веду? Що, ну, розкидатись термінами загально визнаний факт, воно дуже просто з політичної точки зору. Але коли це доходить до правового аналізу, а тим паче до Конституційного суду, тут починають говорити абсолютно іншими правовими категоріями. Тут уже загально визнаний факт, він, ну, не співпадає з певними твердженнями сторони, бо цей факт однозначно потребує дослідження. Він не є таким, що не потребує доказування. Очевидно, потребує, бо, власне, Конституційний суд зараз вже півдня цим займається доказуванням, і там явно немає єдиної позиції з цього приводу. Це до чого? Що якщо ми говоримо про політичну складову, зараз, зрозуміло, мова йде про те, що скорочення терміну виборів дозволить партії «Слуга народу» як партії, представником якої є президент Зеленський, отримати максимальний політичний рейтинг. І чим коротше буде термін виборів, тим більше у них буде рейтинг.
Ну, це політична доцільність.
Ну, це політична доцільність, але в Конституційному суді не досліджують політичну доцільність, там досліджують юридичну частину. Я не берусь сказати, яке буде рішення Конституційного суду. У мене до Конституційного суду є просто єдине прохання. От він зараз може прийняти рішення, наприклад, до дня виборів, і тоді все буде просто і зрозуміло. Вибори скасовуються, оскільки підстав...
Ну, якщо він складить
таке рішення,
якщо...
Я кажу, що є три можливості, так, як будуть розвиватись події. Перше, рішення Конституційний суд приймає до дня голосування. Вибори скасовуються, оскільки немає підстави для їх проведення, всі процедури скасовуються.
Я не розумію, що Конституційний суд має ухвалити це рішення в терміновому режимі до 29 червня. Це згідно із власним постановом.
Нагадаю, що, наприклад, закон про очищення влади, люстрації теж розглядається в цьому ж режимі одномісячному. Вже, здається, який третій рік розглядається, чи четвертий.
Серйозно?
Да. Тому Конституційний суд має, але не факт, що зробить. Це я просто кажу з практики, ну така реальність. Я сподіваюся, що він все-таки в ці терміни вкладеться, оскільки ну, питання надзвичайно важливе. Але якщо до виборів, все просто, вибори скасовані. Якщо після складання присяги новим парламентом, теж все просто. Новий парламент, він є повноважним, старий парламент восьмого скликання складає свої повноваження. А саме дурна ситуація буде, якщо це буде десь посередині. От уявимо, після дня голосування, але до присяги або навіть до завершення офіційного.
Це буде правова катастрофа, да, факт.
Це не буде правова катастрофа, це буде політична катастрофа. З точки зору права розібратись можна як правильно, але буде стільки маніпуляцій, інсценувацій,
заяв, криків. Ну, це буде два парламенти, те, що ми зараз спостерігаємо в Республіці Молдова, та правда,
цей буде бігати, хтось розказувати, що у нас два парламенти, нам країні як такого точно не. Ну, просто прохання до суддів Конституційного суду. Не,
зробити роботу вчасно.
Або до виборів дня голосування, або після присяги.
Да, будь ласка,
Віталій, ви звернули увагу на дуже важливу річ. Ми, безперечно, надзвичайно поважаємо нашого президента. Він обраний, він легітимний, він конституційний. Конституційно обраний президент. І я виходжу із того, що він порядна, чесна і добропорядна людина. Але я повинен допускати, що на його місці через 10-15 років може опинитись негодяй. Це можливо? Можливо.
Ми б це бачили.
Можливо. Цей негодяй проведе декілька соціологічних досліджень замовлених, продемонструє в соціологічних дослідженнях, що рівень довіри до парламенту 3-5%, і на підставі цих соціологічних досліджень розпустить парламент в якийсь гострий політичний момент і залишить країну в режимі диктатури. Мені хотілося б мати таку перспективу для моєї країни. Саме тому я хотів би, щоб всі нас почули. Якщо є підстави для розпуску парламенту, тоді можна розглядати питання для розпуску. Якщо немає підстав, кожен випадок, коли ми будемо надумувати передпідстави для розпуску, ми створюємо умови для того, щоб в майбутньому до нас прийшла якась несподівана нова диктатура, тому що технології інформаційні розвиваються, що буде через 5-10 років, ми не знаємо. І тоді прийде такий дуже розумний і скаже, а ось дивіться, в 19-му році Конституційний суд сказав, да, було всього 5% довіри до парламенту, і це достатня підстава для того, щоб розігнати парламент. І прийнято рішення. І я буду там в 30-му році поступати таким чином. Тому весь розумний демократичний світ в таких випадках каже, шановні, не поспішайте, уважно дивіться в зміст своєї конституції. Це серйозний глибокий документ. І дайте відповідь на просте питання. Що ви шукаєте в парламенті? Ви шукаєте постійно діючої коаліції, постійно діючу більшість? Так окрім вас ніхто в світі її там не шукає. Ви одні в світі шукаєте постійно діючу більшість. Не смішіть весь світ. Постійно діюча більшість потрібна для одного дня, щоб в парламенті на табло засвітилося 226 голосів для формування уряду. для призначення нового прем'єр-міністра. Призначили нового прем'єр-міністра. Далі парламент функціонує в звичайному режимі. Далі парламенту не потрібна постійна діюча більшість. Я скажу більше, вона шкідлива. Чому? Тому що якщо демократичний парламент, то перш за все в ньому поважаються права меншості. Там мають почути меншість. Там мають почути одного маленького депутата, який представляє якусь специфічну соціальну групу, яка не має великої соціальної підтримки, але її, оцю групу маленьку, має почути вся країна.
Дякую, пане Миколе, дякую, пане Леоніде. Нагадаю, що ми тільки почали нашу розмову про те, що відбувається в Конституційному суді. Будемо до цього ще неодноразово звертатися. Нагадаю, що гостя нашого сьогоднішнього ефіру, народний депутат України Леонід Ємець та кандидат юридичних наук Микола Сірий, провів цю програму для вас. Віталій Портиков. Хай щастить, друзі. Побачимось.